Jutluse lõpus laulavad Juhan ja Urmas kaunilaulu. Armastuse imevägi voolab päästja südamest, tungib kõigest ilmast läbi, päästab hingi pattudest. Oo, kui suur ja imeline, kõik ta mulle andestas, rõõmsalt laulan teda kiites, kes mind päästis, vabastas. Ta on avand pärli ukse, vabalt sisse pääsen ma, vere läbi ta mind päästnud ja mind kannud armuga. Nüüd palutakse Juhanil sõna võtta. Ta teeb seda lühidalt Jeesuse mäejutluse sõnadega, sest iga üks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. Lisab juurde, et tõeline issand otsimine toob kaasa temaga imelise kohtumise. See kohtumine toimub ainult palve kaudu, tõsise palve kaudu. Meil peab olema ka suur igatsus temaga kohtumiseks. See on otsimise moment. Palve on taeva uksele koputamine. Koputus peab olema teinekord üsnagi tugev ja siis meil avatakse. Ukse avamisel näeme imelist taevalist valgust, mida pole meie vaimusilmad varem näinud. Me omame taevariigi kodakondsuse. Soovin seda otsimise, koputamise ja leidmise rõõmu täna iga ühele selles palvekojas. Aamen. Ja veel kõlab noorukite suust kaunis laul. Auliselt kõlab päästmise hüüd, patuseid kutsub Jeesus veel nüüd, suured ja väiksed kogub ta veel, juhib ja saadab neid eluteel. Urmase vanemate pöördumine. Peale jumalateenistuse lõppu lähevad Urmase vanemad kärmelt ruumist välja. Nad tunnetavad täna sügavuti, kuivõrd patused on nende hinged. Nad tahaksid seda kaunist osa oma ellu omandada, kuid ei julge seda inimeste pärast teha. Mai ütleb Margusele, et ehk kodus lõuna ajal palvetatakse meie pärast. Nende südamesse jääb lootuskiir. Kiiresti rutatakse koju lauda katma. Tunni aja pärast jõuavad ka teised kohale. Juhani ema ja õed on üsna tagasihoidlikud. Nad tunnevad ennast jõukas peres kuidagi ebalevalt. Vanemal tütrel, Kristil, on täitunud 13 eluaastat. Ta on pikkade heledate patsidega ja roosade põskedega. Noorem tütar Karin on 10-aastane, kahvatute näojoontega. Pererahvas on külaliste vastu äärmiselt sõbralik ning peagi kaob hirm Juhani pereliikmete südames. Enne einestamist palvetab vanaema Anni toidule õnnistust ning ka Juhanile sünnipäevaks. Anni on hea lauluinimene ning varsti kõlab tema poolt tuttav laul. Oh, mis kallid Annid saame, meie oma Jeesuselt, aga kõige kallim tõesti, armastus on ülevalt. Urmas teenindab püüdlikult kõiki lauas istujaid, tõstes korralikud portsionid Juhanile, emale ja tütardele. Kogu Juhani pere tunneb ennast korraga koduselt. Aga selliseid kuninglikke maitsvaid roogasid pole nad vist eluski saanud. Muidu üsna vaikne vanaema Anni on korraga jutukaks muutunud. Margus Maiga tunnevad hinges teatud valusat rõhumist. Nad ei suuda olla veel nii ehtsalt rõõmsad kui teised, kuna pole Jeesusega kohtunud. Ometi tahaksid nad täna, detsembrikuu esimesel pühapäeval, mil varsti valge lumevaip hakkab maad katma, omandada puhta valge südame. Vanaema Anni tunnetab seda ja püüab jutu viia nimetatud teemale. Enne aga räägitakse toetusest, mida nende pere soovib hakata osutama Juhani perele. See mõttekäik lausa ehmatab Juhani pereliikmeid. Nad ei suuda küllalt selle eest neid ette tänada. Urmas annab oma armsale klassivennale üle sünnipäevakingituse ja laulab talle eraldi laulu, mida vanaema oli kunagi laulnud. Tahan alata sinuga, Jeesus, juba nooruse kevade teel. Sina oled mu südamel armas. Sa ei jäta mind iial, ma tean. Vanaema ühineb Urmase laulmiseks. Tahan alata sinuga, Jeesus, kui ka üksinda käima siin pean. Oma käed sinu kätesse pannes, saada, juhi ja kanna sa mind. Pisarad helgivad Urmase silmades. Ta kallistab oma klassivenda, öeldes, kui sina ei oleks minu juures tööd alustanud, ma oleksin praeguseni igavese hukatuse teel. Pakki juurde on ta ostnud kauplusest suure punase talvise alpikanni poti. Juhan on pisarateni liigutatud ning ei suuda küllalt kõiki tänada. Tal polevat elus kunagi sellist rõõmupäeva olnud, kui siis, 4. detsembril. Samas avaldab ta muret, et peatselt on maas valge lumi ja neil pole kuhugi enam Urmasega koos palvetama minna. Kaunis palvemätas kattub külma valge lumega. Juhani vanem õde hüüab rõõmsalt. Tulge meile, anname ühe toa teile palvetoaks. Olen oma õega kahekesi teises toas. Ema, kas nõustud sellega? Ema vastab. Loomulikult, Jumalale peab kuuluma meie elus esikoht. Tütred ütlevad veel rõõmsalt, et nad koristavad ning teevad Juhani ja Urmase jaoks selle toa hästi kauniks. Kaks korda nädalas, teisipäeval ja reedel, soovivad noorukid peale koolitunde koos palvetada, et oma usuelu tugevana hoida. Mail ja Margusel on pisarad silmis. Nad soovivad, et nende eest palvetataks, kuid ei julge seda avaldada. Vanaema Anni küsib, kasutades ruumis tekkinud vaikuse hetke. Kas tema pojal ja pojanaisel ka mingit hingelist muret või soovi oleks? Margus vastab julgelt. Ega minagi taha noorhärradest maha jääda, aga ma pole veel Jeesusega kohtunud. Mai noogutab selle peale kinnituseks peaga. Aga Urmas hüüatab. Palvetame praegu kõik koos nende pärast, et nad võiksid Jeesusega kohtuda. Nüüd on toas kuulda võimas ja tõsine palvemühin. Kõik palvetavad eriti tugeva häälega. Urmas koos Juhaniga on saavutanud juba erilise palvetugevuse ja lausa hüüavad issanda poole, et tema vanemad saaksid päästetud. On võimsalt tunda Jumala vaimu õhkkonna lähedust ning Margus avab korraga ise suu palveks. Issand, ma tahan nii väga saada kõigest hingemustusest puhtaks. Kustuta ja andesta kõik, mis mu elus on halb olnud. Aita, et ma saaksin samasuguseks, nagu teised on täna siin ruumis. Lõpetanud palve, avab suu palveks ka Mai, enam vähem samade sõnadega, nagu seda tegi tema abikaasa. Pisarad voolavad mõlema põskedelt. Nad tunnevad imelist püha vaimu puudutust oma hinges. See on nii valdav ja rõõmu ning taevase valguse koidukuma helk hakkab tungima südamesse. Siis alustab vanaema Anni põlvedel olles laulu. Kui palvekambris nutsin, seal päästja jalge ees, siis korraga ma tundsin, ta on mu abimees. Seal vaikne vaimu kohin käis läbi südame ja tunnistas, et tohin laps olla temale. Mis tundis seal mu süda, mis sündis minuga? Ei mõista mina seda kõik üles rääkida. Imeline Jumala töötunnetus on kõigi koosviibijate hinges Urmase kodus. Vanaema Anni teab, et see on tema aastate pikkuste eestpalvete tulemus. Koduteele asudes pannakse Juhani perele kaasa kotiga kosti ning rõõmsal meelel jäetakse üksteisega hüvasti. Margus koos Maiga on säravate nägudega, nagu oleks nemadki taevas käinud. Ja seda nad olidki. Karm talv. Kuigi sügisene soojus oli kaua õhus, ei jäänud talv siiski taevaga tulemata. See tuli suure lumetuisu ja käreda pakasega. Detsembri viimasteks päevadeks jõudis see murda teed läbi sooja sügise. Õnneks polnud Juhani perel ega ka vanal minnal nüüd küttepuudest puudu. Seda tänu Juhani aktiivsele tegutsemisele sügiseses metsas. Vaatamata külmale talvele põlesid noorukite südamed jumalikust tules. Kahel korral nädalas oldi koos Juhani pool palves. Urmas tundis, et peab vaese pere heaks ka nendel päevadel midagi tegema. Koolis soovisid nüüd Juhan ja Urmas istuda kõrvuti ühes pingis, mida ka lubati. Kuid Urmase hing piinas, et tema saab süüa koolis sooja lõunat, aga Juhan seda siiski ei teinud. Urmas otsustas samuti loobuda sooja lõuna söömisest ning leidis parem olevat selle raha panna hea tegevusele. Kuna Urmasel jagus kokaannet, hakkas ta kodus kaks korda nädalas, teisipäeval ja reedel, suppi keetma. Vanaema tundis Urmas abis suurt rõõmu. Koos tehes valmis kastrulli täis maitsvat suppi alati imekiiresti. Küll keedeti herne, frikadeli, hapukapsa ja muid suppe. Urmasel oli ülimalt hea meel, et senini nii viletsalt toitunud Juhani pere tütred ja pereema saavad paremat toitu. Ta viis keedetud suppi soome kelguga Juhani poole. Mannergu sidus tugevalt kelgu külge. Nii toimusid kaks korda nädalas hinge kosutavad palvetunnid. Noormehed palusid ka teisi Juhani pere liikmeid tulla palvesse, kui neil see võimalikuks osutub. Saadi osa vaimulikust kui ka ajalikust roast. Kui oldi kuu koos käidud, tulid noorukid mõttele kutsuda endile külla ka koguduse vanem Jaak. Koguduse vanem andis tulekuks lubaduse korra kuus. Palve õhtutel harjutati ka uusi laule pühapäevasteks väljalaulmisteks. Kuid siis nad otsustasid kutsuda sinna ka klaverimängija Reeda, kellel oli aastaid 50 ringis. Ühes tagumise toa nurgas seisis vana klaver, mida keegi polnud puutunud, alates pereisa Jüri surmast. Juhani õdedel oli hea laulu ääl. Reet oligi nõus kohe tulema ning nüüdsest kõlasid nendel õhtutel Juhani toas kaunid helid, mis lausa haarasid kuulajaid endasse. Nüüd tehti neljaliikmeline ansambel, et oleks välja laulmised veel kaunimad. Juhani emaga leidis, et ei ole tüdrukutele midagi paremat pühapäevadeks selga panna peale kooliriietuse. Reet rahustas ema, et ärgu ta muretsegu. Temal on võimalik mõlemale ilus, sobiv kleit tosta. Peatselt olid need kohal ja tüdrukud nägid välja nendes imekaunite neidudena. Reet, kes oli enda andunult Jumala riigi tööle pühendanud, nimetas, et Jumala töö ei või jääda seisma ajalike olukordade taha. Õhtutel, mil koguduse vanemal oli võimalik külla tulla, peeti väikest piiblikoolitundi. Jaagul oli haruldane sõnaseletuse and ning jumalikud tõed avanesid nii noortele kui vanematele. Vaene Tiit. Ühel reedesel koosviibimisel räägib oma murest Juhani noore mõde Karin. Ta jutustab ühest oma klassipoisist Tiidust, kes käib temaga koos kolmandas klassis. Poisi ema pidi olema surnud. Pärast tema surma oli isa tugevalt alkoholi pruukima hakanud ja joobnuna olevat alati tige. Tiit kardab oma isa ja kedagi teist peres pole. Vahel on ta söönud, aga sageli ka näljas. Koolis saab siiski sooja toitu. Pole kedagi, kes tema ja ta riiete puhtuse eest hoolitseks. Toad pidid haisema alkoholi ja suitsu järele. Ühel päeval olevat Tiit tulnud kooli, näol sinised plekid. Oli kõvasti peksa saanud. Ta julgevad ka sageli koju minna, istub tihti bussi paviljonis ja külmetab. Juba kardab ta ka teisi inimesi. Arvab, et võib kõigilt peksa saada. Kui mõni tahab teda kõnetada, jookseb pois kabu hirmus minema. Koguduse vanem Jaak ütleb, et see on väga raske olukord, mille pärast tuleb tõsiselt paluda. Klaverimängija Reet aga leiab, et koos palvetamisega tuleb ka midagi tõsisemat ette võtta, kuna lapsel võib olla kujunemas raske psüühiline häire. Reet ise on elupõline meditsiinitöötaja. Aga mida teha, kui lapsele ligi ei pääse. Poiss kardab isegi teiste käest asju vastu võtta. Ühel päeval olevad Karindale pakkunud pisikest saiakest, mida oli tema jaoks hoidnud, kui Tiit oli poolenisti koolipingi alla põgenenud. Leiti, et poisi psüühika on tugevasti kannatada saanud. Reet ütleb, et ta üritab tema kasuks midagi ette võtta. Vastasel korral võib Tiidus saada lootusetu vrakk. Viimane aeg on teda sellest olukorrast päästa. Õhtu lõppes kõigi hinges valusa palvega, et Jumal mõtleks õnnetule poisile ja annaks tegutsemiseks vajalike mõtteid. Koju minnes ei saanud Reet tund silma. Ta teab, et on selles olukorras Jumala eest vastutav. Keegi teine Tiitu ei aitaks. Ta ise on vallaline naisterahvas, pole lapsi olnud ja ega ta neid eriti pole igatsenudki. On oma elu pühendanud haigete teenimisele ja Jumala riigi tööle. Kuid mida nüüd teha? Ta arvab isegi olevat Tiitu näinud vahel kooli minemas ja sealt tulemas. Teised poisid läksid alati koos, kuid tema kõndis teistest eraldi. Ühel külmal päeval nägi ta teda paljaste kätega. Kas tõesti see ongi siis see Tiit? Reedale meenus Karini lause, poiss armastab oma ette lugeda. Raamatud pidid talle meeldima. Korraga turgatab pähe mõte, et tal on üks ilus lasteraamat. Jumal armastab sind. Raamatus on palju värvilisi pilte. Kui näen teda kusagil, mõtleb Reet, pistan talle raamatu salaja pihku. Ehk siis ei jookse ta minu eest ära. Juba öötundidel otsib ta raamatu üles ja paneb kilekotti. Oli see siis nüüd tõepoolest Jumala juhtimine, kui järgmisel keskpäeval nõjatub Tiit oma koolikotiga vastu autobussi ootepaviljoni istepinki, nagu mõeldes, et mida edasi teha. Kiiresti võtab Reet raamatu kotist välja, palub vaikselt ise Jumalat, et poiss ära ei põgeneks. Tiit on näost lumivalge ja üsna apaatse olekuga. Reedal hakkab temast väga kahju. Ta haarab kallistades poisil ümbert kinni, küsides, ega tal paha ei ole. Kus kaugel poisi kodu on? Kas ema on kodus? Need küsimused ehmatasid poissi, aga samas tundis ta selles kallistuses sellist õrna armastust, et ei saanud paigastki liikuda. Korraga avab poiss suu ja ütleb käega külakalmistu suunas näidates. Minu ema on seal. Ta on seal juba 2 aastat. Nutte süüab poisike. Mul pole enam ema. Ta oli minu vastu nii hea. Isa on aga väga kuri. Reet tundis, et on saanud lapsega usaldusliku vahekorra ja näitas talle raamatut. Võta see endale ja loe seda. Tiit jääb suurte silmadega Reedale otsa vaatama ja korraga hüüab nuttes. Sa oled sama hea, kui oli minu ema. Nüüd oli sild ehitatud lapse südameni. Reet küsib, kas tal kõht on tühi ja poiss vastab. Ma ei tea, kas isa mulle täna süüa annab. Kui ta on purjus, siis ei anna. Kas sa moosi pirukaid sööd? Ossin poest värskeid pirukaid. Väga tahan. Reet annab talle väikese kotiga 3 pirukat, mille poiss poetab koolikoti põhja, aga siis hüiatab. Ma tahan sind oma emaks. See oli nii lapselik ütlemine, mis tuli südamest. Reet aga küsib, mis on poisi nimi? Mina olen Tiit. Aga mis sinu nimi on? Mina olen Reet. Tädi, kus sa elad? Minu isa on sageli väga kuri. Ma ei tea kunagi, mis mind kodus ootab. Aga kui ta on kuri, kas ma võin siis sinu poole tulla? Tule aga, ära karda. Näe, elan seal samas koolimaja lähedal, selles helepruunis majas. Helista ukse kella või koputa kõvasti uksele. Aitäh! Ja korraga haarab pisikest kasvu pois Reedal ümbert kinni, nagu ta tegi viimast korda oma emaga, kui see oli surivoodil. Siis nuttis Tiit südamest ja hüüdis, et ta tahab, et ema elaks. Kuid Jumala tee oli teine. Ema ütles, et küll isa hoolitseb poisi eest, kuid ta ei osanud iialgi arvata, et isa läheb pimeduse teele. Ja nüüd korraga oli Tiit nii õnnelik. Ta saab endale ema, kes on nii hea tema vastu. Kodupoole suundudes mõtiskled Preet, et poisil oleks vaja koolis käimiseks muretseda korralik riietus. Praeguses miljöös see juba puhas ei seisa. Läheb varsti haisema. Siis otsustab, et kutsub poisi hommikul enne kooli minekut enda poole ja poiss saab seal riided ära vahetada. Reet sõidab varsti linna, külastab mitut odavate riiete kauplust ning ostab poisile kõik vajaliku. Ühel õhtupoolikul helistabki Tiit kella, ise külmast värisedes. Isa olevat purjuspäik äratanud, et poiss tema kodu katuselt kaoks. Reet suhtub temasse väga sõbralikult, lubab Tiidul vannitoas ennast pesta ning annab talle selga puhtad riided. Ta on keetnud ka kapsa suppi ning varsti on poisi meelehärm kadunud. Reet mõtleb, et kui isa ei luba tal katuse algi olla, siis las piinab pärast oma hinge, kuhu poeg kadunud on. Selliselt vanemalt tuleks võtta vanemlikud õigused. Tiit on väga väsinud ja isa käitumisest üsnagi häiritud. Reet valmistab talle voodi teise tuppa ning poiss vajub raskesse unne. Pole ta vist sellises heas kohas teab, mis ajast puhata saanud. Reet mõtiskleb, et las pojake puhkab. Ta närvisüsteem on mitme aasta jooksul traumeerida saanud. Hommikul ärgates on Tiidu jaoks laual juba kuum kohv ja võilevad. Poiss ütleb, et läks tavaliselt alati kooli tühja kõhuga. Korraga hakkab nutma, öeldes, et ei taha üldse enam koju minna. Kas tohib peale koolitunde tema poole tulla? Loomulikult, vastab Reet. Kuid endal tal siiski süda valutab. Mida võtab isa kainena ette ja millega see kõik lõpeb? Ta oli otsustanud mitte kellelegi öelda, kus Tiit tasub, enne kui Jumal toob lahenduse. Ka Tiit ise lubas Reedale koolis kõigest vaikida.